Unang mga Kronika, Kabanata 7. At sa mga anak ni Isakar, si Tola at si Pua, si Habsub at si Simron, 4. At sa mga anak ni Tola, si Uzi at si Repaayas at si Heriel at si Hamay at si Hibsam at si Samuel, mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, sa makatwid bagay ni Tola, mga makapangyarihang lalaking may tapang sa kanilang mga lahi. Ang kanilang bilang sa mga kaarawan ni David ay 22,600. At ang mga anak ni Uzi, si Israhayas. At ang mga anak ni Israhayas, si Mikael, at si Obadayas, at si Howel, si Isayas, 5. Silang lahat ay mga pinuno, at sa kasamahan nila, ayon sa kanilang mga lahi, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, may mga pulutong ng hukbo sa pagkikipagdigma, 36,000, sapagkat sila'y nagkaroon ng maraming asawa at mga anak, at ang kanilang mga kapatid sa lahat na angkan ni Isakar, na mga makapangyarihang lalaking may tapang, na nangabilang silang lahat, ayon sa talaan ng lahi, ay 87,000. Ang mga anak ni Benjamin, si Bela, at si Beker, at si Hedyael, 3. At ang mga anak ni Bela, si Esbon, at si Uzi, at si Uziel, at si Herimot, at si Iri, 5. Mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang, mga makapangyarihang lalaking may tapang, at sila'y nangabilang, ayon sa talaan ng lahi, ay 22,034. At ang mga anak ni Beker, si Semira, at si Hoas, at si Eliezer, at si Elionai, at si Omri, at si Herimot, at si Abayas, at si Anathot, at si Alemet, lahat ng ito'y mga anak ni Beker, at sila'y nangabilang ayon sa talaan ng lahi, ayon sa kanilang lahi, na mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, na mga makapangyarihang lalaking may tapang, 20,200. At ang mga anak ni Hedyael, si Bilhan, at ang mga anak ni Bilhan, si Hebus, at si Benjamin, at si Aod, at si Kinaana, at si Setan, at si Tarsis, at si Ahisahar, lahat ng ito'y mga anak ni Hedyael, ayon sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, na mga makapangyarihang lalaking may tapang, 17,200 na makalalabas sa hukbo upang makidigma, si Supim rin naman, at si Hupim na mga anak ni Ahir, si Husim na mga anak ni Aher, ang mga anak ni Neptali, si Haoel, at si Huni, at si Heser, at si Salum, na mga anak ni Bilha, ang mga anak ni Manases, si Asriel, na siyang ipinanganak ng kanyang babae na Amarita, ipinanganak niya si Makir na ama ni Galaad, at si Makir ay nag-asawa kay Hupim at kay Supim, na ang pangalan ng kapatid na babae nila ay Maaka, at ang pangalan ng ikalawa ay Salpaad, at si Salpaad ay nagkaanak ng mga babae, at si Maaka na asawa ni Makir ay nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Peres, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Seres, at ang kanyang mga anak ay si Ulam at si Resem, at ang mga anak ni Ulam, si Bedan. Ito ang mga anak ni Galaad, na anak ni Makir, na anak ni Manasis, at ipinanganak ng kanyang kapatid na babae na si Moliket, si Ikod, at si Abieser, at si Mahala, at ang mga anak ni Semida ay si Ahayan, at si Sekem, at si Liki, at si Anyam, at ang mga anak ni Ephraim, si Sutela, at si Bered na kanyang anak, at si Tahat na kanyang anak, at si Elada na kanyang anak, at si Tahat na kanyang anak, at si Sabad na kanyang anak, at si Sutela na kanyang anak, at si Eser, at si Elad, na siyang pinatay na mga lalaki ng Gat na mga ipinanganak sa lupain, sapagkat sila'y nagsisulong upang kunin ang kanilang mga hayop, at si Ephraim na kanilang ama ay tumangis na maraming araw, at ang kanyang mga kapatid ay nagsiparoon upang aliwin siya, at siya'y sumiping sa kanyang asawa, at siya'y naglihi, at nagkaanak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Beraya, sapagkat sumakanyang buhay ang kasamaan, at ang kanyang anak na babae ay si Seera, na siyang nagtayo ng Bethoron sa ibaba at sa itaas, at nang usen si Era, at naging anak niya si Repa, at si Resep, at si Tela na kanyang anak, at si Taan na kanyang anak, si Laadan na kanyang anak, si Amiud na kanyang anak, si Elisama na kanyang anak, si Nun na kanyang anak, si Josue na kanyang anak, at ang kanilang mga pag-aari at mga tahanan ay ang Betel at ang mga Nayon Yaon, at ang dakong silanganan ng Naaran, at ang dakong kalunuran ng Heser pati ng mga Nayon Yaon, ang Sikem rin naman at ang mga Nayon Yaon, hanggang sa Asa at ang mga Nayon Yaon, at sa siping ng mga hangganan ng mga anak ni Manases, ang Betsean at ang mga Nayon Yaon, ang Tanak at ang mga Nayon Yaon, ang Megido at ang mga Nayon Yaon, ang Dor at ang mga Nayon Yaon. Sa mga ito nagsitahan ang mga anak ni Jose na anak ni Israel, ang mga anak ni Aser, si Imna, at si Isua, at si Isui, at si Beraya, at si Sera na kanilang kapatid na babae, at ang mga anak ni Beraya, si Heber, at si Makiel na siyang ama ni Birsabit, at naging anak ni Heber si Haplet, at si Semer, at si Hotham, at si Suwa na kapatid na babae nila, at ang mga anak ni Haplet si Pasat, at si Bimhal, at si Asbat. Ang mga ito ang mga anak ni Haplet, at ang mga anak ni Semer, si Ahi, at si Roga, si Jehuba, at si Aram, at ang mga anak ni Helem na kanyang kapatid, si Sopa, at si Imna, at si Seles, at si Amal. Ang mga anak ni Sopa, si Suwa, at si Harmaper, at si Suwal, at si Beri, at si Imra, si Beser, at si Hod, at si Sama, at si Silsa, at si Itram, at si Beera, at ang mga anak ni Heter, si Hepone, at si Pispa, at si Ara, at ang mga anak ni Ula, si Ara, at si Hanyael, at si Resaya. Ang lahat na ito ay ang mga anak ni Aser, mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang, mga pili at makapangyarihang lalaki na may tapang, mga pinuno na mga prinsipe, at ang bilang nilang nangabilang ayon sa talaan ng lahi sa paglilingkod sa pagdidigma ay 26,000 lalaki.